radiosy. Täzeliklerin nowatdaky tapyryny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtka çaman mol bilen tanış bolun. Düň 29-njy dekabrda prezident Berdimuhammedow gün orta ýol öten gadiýatany ýöldeşdirmek maksatlary bilen baglanşykly bir näçe karara gol çekdi. Awganistanda geçen ýyl şenbegini parahat ýaşajylaryň öldürilmegi bilen baglanşykly derine geçiren hökümet tapary bu adamlaryň daşary ýurtlaryň harbylar tarapyndan anyk gaçylyp öldürilenini aýdýar. Şu Neýranyň hökümeti tarapdary raýatlarynyň 10 minglerçe Tehranyň köçelerine ýörüş geçirip şöpde reformaçylaryň geçiren protestlerini ýadgardylar. İnni habarlarım doğruları akmad molulen tanış olun. Düğünü 29. dekabrda Prezident Berdimuhammedow gün orta yol öten gadiýatyny öldürmek maksatlary bilen baglanşykly bir näçe karara gol çekdi. Prezidentin gol çeken bu kararlarına yurdun Türkmen gadiýat döwlet konserine gün orta yol öten gadiýatyny öldürmek işleri boyunca bir näçe daşary ýurt kampaniýalary bilen jemme mahiýeti 10 milyard dollar töwereginde bolan ödara kontrakt baglaşmaga ygtyýar berilýär. Gün orta yol öten gadiýatyny öldürmek işlerine maýy ýatyrjak bu daşary ýurt kampaniýalary Türkmenistanyň bu gadiýatynda ýerasty öldürüşi işleri, burow skwajynalaryny gurmak, gady gaýtadan işleýiji obýektleri gurmak, gady kökürtden arasylaýjy tenagat obýektlerini gurmak ýaly işler bilen meşgullanýarlar. Düýbe Moskwada ýerleşýän Gyda döwletleri institutynyň Merkezdäki oýunçy bölüminiň direktori Andrey Grozin Türkmenistanyň gödeňinde tutýan bu täze kontraktlarynyň ýetiş gurwaka diýerligini aýtdy.
На мой взгляд, ничего неожиданного не произошло, просто потому, что сейчас имеется...
Менің пікірімші бүйерді хейч ілі үйтөші құрдат йок. Тебәбі хәдір көт кәбірі күн орта күнногор азе юртларынан вэ яқын күнногорын айра-айры юртларынан башқа юртларын инвестицияларыны чекмек аңсат дәл. Мұның үлен бағыланшықлы кәбір проблемалар бар. Йоны бердім Хомедовын өлі чүйін әлбетті күн ватарын капиталыны чекмек қағат бәкветлі олырды. Тебәбі одалы білен бұ ұтварлы капитал олырды. İkinciden orta bu dine bir gadi ataklarını öldürüştürmek üçün pul getiriyen investisiya bolman eytem tiyade teknoloji yani tiyade bilimi getiriyen hem de Evropa'nın bazarlarına çıkmağa perspektivaları açıyan investisiya bolordu deyip Gıda Devletleri İnstitutu'nun Merkezdäki oýunça bölüm müdürü Andrey Grozin belledi. Awganistanda geçen ýyl şenbegini parahat ýaşajylaryň öldürilmegi bilen baglanşykly derine geçiren hökümet tapary bu adamlaryň daşary ýurtlaryň harbylar tarapyndan alınyp gaçylyp öldürilenini aýdýar. Bu barada şu gün Hamid Kerdeň prezident administrasiýasynyň ýaýradan resmi beýanatynda bellenilýär. Hudutana bu baradaky resmi beýanatda harby uçurda uçup gelen halkara güýçlerine degişli bir harby toparyň ýyl şenbegini 3 tany ýaşaýyş jaýyndan 10 tany ýaşaýjyny alyp gidenlikler we soňra olary atyp öldürenlikler aýdylýar. Beýanatda aýdylmagyna görä bu atylyp öldürilen parahat ýaşaýjylardan 8-si mekdep okuwçylary. Kunar welaýatynda ýüz beren bu ganly wakany şepdeniň başynda NATO güýçleriniň harby resmiýleri yaralı feguçlara karşı geçirilen operasyon deyip hayatlet indiriptirler. Hamid Kerdeň prezident administrasiýasynyň ýaýradan bu soňky resmi beýanatyny NATO tarapyndan häzirlikçe hiç şeýle komentariýa berilmedi. Şu Neýranyň hökümeti tarapdary raýatlarynyň 10 minglerçe Tehranyň köçelerine ýörüş geçirip, şu hepde reformaçylaryň geçiren protestlerini ýadgardylar. Eýranyň döwlet ýetirliginiň ýa-da Press TV atly telewizionyňy bu ýörüş geçirjiler bulag oýçylary ýadgardylar diýip habar berdi. Bu ýörüşde hökümeti tarapdary raýatlar Amerika jenayetçi, Amerika ýok bolsun ýaly şygarlar hem gaýgyrdylar. Şu geçen ýeşenýogyny Eýranyň opozisiýasynyň protest çykyşlary wagtynda polisiýa bilen protestçileriň arasynda ýüzeren çaknaşyklarda adamdan 8 adam ölüpdi. Öten akşam prezident Barack Obama ýakynda Birleşen Ştatlara uçup barýan ýolagçy sorunyň içinde terror hüjümini amala aşyrmak üçin edilen finansowy adamlaryň sistemaryň gelengsizliginiň netijesi diýip häsiýetlendirdi. Hudutanda Prezident Obama, hopsuzlukdaki çaktanaşı baştan soğumaların Al-Qaida bilen bağlanışı olan 23 yaşlı Nigeriyeli rayetin Birleşen Ştatlara varyan uçuru münmeğe mümkünçülük verendiğini aytdi. Hormatlı leyciler, öyleyse şu sağadın mühüm havarlarının kevirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetirin. Allah'ım rahat rahim. Bize repleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Gepli Ýaly Azatlyk Radiosy, hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşir günlük 25 minut bolsunlar. Täze ýylyň 1-nji ýanwarynyň täze Lissabon ulalaşygy etadyny Ispaniýa 6 aý Ýewrosoýuza başlyklyk eder. Bu işte öňkülerde näme tapawutlar bar? Bu dogrusunda maglumatlar berer. Täze hem köni ýyllaryň çatyrygyny Türkmenistany, Türkmen häkimetlerine nämeler arzuw edip bolar? Po Sowet döwletleri boýunça ekspertin kommentariýetini dikkatine döwürler. Niýazow döwrüniň haýhaýly halk maslahaty ýatyrylyp, oňa ýaşyllar maslahaty diýen at berildi. Bu organyň häzirki ýagdaýy nähil? Halkyň tefaýaty rubrikamyzda aşgabatly ýazyjy öz pikirlerini beýan eder. Täzel bayramçylygynyň öňýany haritlaryň hem dürli hyzmatlaryň bahalary nähil? Türkmenistanly jurnalist gurrun berer. Owganistanyna täzeliň berilenşi barasynda kabulda habarçymyzyň taýýarlan gepleşigi bilen bu ýerdäki habarlar günnelige programmamyz jemler. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. 2010 ýylyň 1-nji ýanwarynyň täze Lissabon ulalaşygy esasynda Ispaniýa 6 aý Ýewrosoýuza başlyklyk eder. Bu işte öňkülerden Lissabon ulalaşygy kabul edilenden soň näme hil tapawutlar bar? Bu dogrusunda dolaryk maglumaty Almaniýada habarçymyz Aral Perguşdan diňlädi.
Lissabon şertnamasından öň Ýewropa Birliginiň regional daşary siýasatynyň öz merkezinde häli şünli süýüşmeler bolup bilýärdi. Sebäbi dörli regionlary eler tutýan ýurtlaryň her biri gerekleşip yerine ýetirilýän prezidentligi 6 aýlap ele alan soň daşary siýasatyň gün tertibine wagtyň kontrollugy edýärdi. Onsoň Ispaniýa ýaly bir ýurdun prezident bolmagy Ýewropa Birliginiň önüniň demirgalyk Afrika görükmeginden başga dady aňlatmaýardy. Ýöne inni Lissabon şertnamasy muny üýtgetdi. Iň bäsinden teoretik taýdan şeýle. Iş ýüzünde bolsa Ýewropa Birligi daşary siýasatda bir täze ýola girmegisleýär. Ol munyň üçin hem gerekleşip ýerine ýetirilýän prezidentlik, ministerleriň daşary işler baradaky geňeşi ýaly köne, ýeketäk baş diplomat we birligiň prezidenti welifeti ýaly hem täze mekanizmlerden peýdalanýar. Ýöne 1-nji ýanwarda Ispaniýa Lissabon şertnamasy döwründe birlige prezidentlik edýän ilkinji ýurt bolýar. Şol sebäpden hem onuň näme edip näme etmejekdiginiň blokyň geljekki işlerine täsiri bar. Bu barada hem häzir Ukraina, Belarus, Moldova, Ermenistan, Azerbaýjan we Gürjistanyň köp aradalanýan ýok. Ispaniýanyň Ýewropa Birligi işleri boýunça döwlet sekretary Diego López Garrido 9-njy dekabrda Brüsselde eden çykyşyna gündogor partnerligi programmasyna degişli bu ýurtlara arkaýynlyk berdi.
Como presidencia futura, presidencia entrante.
Indiki prezidentin wekili hukmuna Ýewropanyň goňşuçylyk siýasatynyň aýratyna gündogor partnerliginiň gün tertibinde ileri tutulýan meseleleriň biri boljakdygyny aýtmak isleýär. Bu ýeke Ispaniýa, Belgiýa we Wengriýadan ibarat geljekki 3 prezidentlik däl, Ýaýtada Ispaniýanyň möhletine şeýle bolar diýip López Garrido aýtdy.
En concreto del próximo semestre español.
Onun bu aydany käbir adamlar geň aldyrdy. Sebäbi geçen 10 ýyllykda Ispaniýa Fransiýa bilen birlikde Ýewropa Birliginiň Marokko, Aljir, Tunis, Libiýa we Mauritaniýa ýaly Magrab ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyny östürmegiň tarapyny çalyp geripdi. Ýöne bu barada bolan bir uly üstünlük ýok, sebäbi bu awtoritar ýurtlar Ýewropa Birligi bilen hyzmatdaşlyk diýip ilerläp duranok. Ýöne bu gezek Ispaniýanyň prezidentligi daşary siýasy gün tertibini tutuşlugyna Magrab regionyna süýşürer diýip pikir edilmeýär. Sebäbi Lissabon şertnamasy boýunça prezident bolan her bir ýurt daşary siýasy gün tertibini özünden soň bu wezipä geljek iki ýurt bilen maslahatlaşmaly. Piotr Kaczynski Brüsselde yerleşen Ýewropa siýasatyny öwrenýş merkezinin işgäri.
Of course, during the Spanish presidency, the Eastern Partnership would not be highly on the agenda.
Ispan prezidentliginde gündogor partnerliginiň gün tertibinde ýokary ornuna durmajakdygy belli. Ýöne Ispaniýalylar bu partnerligi togtatmajakdyklaryny olar aýtdylar diýip Kaczynski aýdýar.
Almaniýada habarçymyz Aral Perguşy diňlediňiz. Täbirin öň ýanyna birik-birige iň gowardy olar aýtmak. Öz içinden göwün ýurtmak dünýäniň köp halklaryna bar. Eger döwletler derejesinde şol sahanda Türkmenistan bilen bagly pikir ýöredilse, nämeleri arzuw edip bolar? Posovet döwletler boýunça ekspert Александр Народецкийнің комментариясы билен таныштырыяр.
Новогодние пожелания так или иначе обращены в будущее.
Тәрил ардулары һәр халлы гелҗәк белән багылы. Шуңа күрә идел хәзерки айгытлы форсатты. 2 елның сатырына туркменләрнең гелҗәге, перспективалары барыда гурруң эдип булар, аның гурруңны хөкман итмәли. Якын вакытларда реал гелҗәк, булайҗак ишләр хайтылар. Пропаганданың бош гурруңы булып калачаклары хайтылар. Şuwunky gün Türkmenistanlaryň gulagyna ýakmajak zat soňy gelmejek boş wadalar. Sowet zamanynda da, garaşsyzlyk ýyllarynda da ýurdun geljegi barasynda agy suwardyjy, bal köýüne batyrjy wadalar köp berdiler. Olardan çykan netijeler hemmelere belli. Niýazow häkimet başynda ymykly ornaşyp owran döwri Türkmenistanyň ikinji köwet boljakdygyny ýylan edipdi. Türkmenbaşy gowy hem dogry ardyl saýlap alypdy. Çünki qiyitxı vaqtın içinde dinge bir kuvvet dəl, partaylığın naki nevitabay kişi devletlerin əhlifi gülle ve fiyan yurtları öğürlüpti. Şol yurtlarda dinge bir şeyhler, onların maşalak vağlar dəl, yönüköy grajdanlarda bol elinlikte yaşayar. Şol yurtlar etafi girdeciyini edil Türkmenistaniyali nevitqa fevdasından alyar. Yönü Türkmenistan'ın tapavutlulukta olur, alın girdecisine başkaça eyeçilik ediyarlar, şol ferişteleri başkaça tarp ediyarlar. Edil Kuveyt'te, Bahreyn'de, Katar'da var, sosyal ıktifadı nıgmatlardan şol yurtların ilatının peydalanışı alı, Türkmenistan'ın ilatı da peydalanıp bilir mi? Şol yurtlardaki alı bolçuluğu döretmeyi Türkmenistan'ın yağdayı var mı? Şeyli perspektivi varın Türkmenistan öyününü koyup bilir mi deyip, Posovet devletleri oyuncu ekspert Александр Народецкий комментариясын devam ettiriyor.
А если возможно, то почему он так и не стал вторым Кувейтом, на чем настаивал один из самых жестких диктаторов современности Сапармурат Ниязов?
Eger ol mümkin bolsa, näme üçin Türkmenistan soňky ýyllaryň iň gazaply diktatorynyň biri Saparmurat Niýazowyň aýak diýilen ikinji Kuwaýtyny öwürülmedi. Onuň bar çäkli häkimiýeti Kuwaýtyň ýolbaşçylary diňe arzuw edip biljekdi. Näme üçin şeýle ýagdaýda, şeýle uly mümkinçilik elindäki Niýazow öz arzuwyny, beren wadasyny hakykat öwürüp bilmedi. Kuwaýtyň ýa Katarın ilatynyň türkmenlerde näme tapawdy bar? Olaryň ählisinde şol bir nebit gaz, şol bir turbalar. Munyň sebäbi eksportdan gelýän ägir tuly girdejileri garaşdyrlyk ýyllary Türkmenistanyny barha badalyan hem çuň kökuran korrupsionerleriň doýmaz-dolmaz hortumyna urup oturmagy bolsa gerek. Döwlet omoçasynyň iň etli hem ýağly ýeri ýokary derejeli bürokratlaryň paýy bolup, soň sanklar ýönüki raýatlary ýetdi. Onu paýlaýan elbetde türkmen maşynyň özüdi. Onun öz adına daşar yurt banklarında yatırın milyardlarca dolarlarının ıkbali şuunku neçenli gümürtük olup kalıyar. Şonun üçün olsa gerek, yurdun maliye sisteması hedirem yapıp gizliğin sır hükmününe saklanıyar. Niyazov'un yakın teorogündeki çinovnikler urdumşalık dövri vaati mümkünçülüğü boş geçirmediler. Onların iştahı akıllın daşar açıldı. Türkmenistan'ın başprokurori Gurvan Miyu Atacanova bilen bağlı yağday ilatın yadınına olsa gerek. Onu kalplıkta, oğurlukta ipladılar. Bir fakat dine bir Türkmenistanlıları gen kaldırmadı. Tutsak edilen önkü prokurorun öylerinin bir dökülününü 30 bin bedire tapılıptır. Şonça bedireyenin yumruk yalı bir hanımı nem için gerektiği sır olup kaldı. Şunun yalı yokor dereceli çinovnikleri olan Türkmenistan'ı nedip kuvvet kuracak. Partaylığının keçi yurtlarının akiyali neticeleri, öngü gidişlikleri, ötüşleri prinsipte Türkmenistan iyi olup biler mi dey? Şuunki un yurtta devlet halk uçuyunlar diyen şıgar yorgunli. Muna Türkmenistanlar inanyar mi? Häzirki prezident wagtal-wagtal korrumpirlenen çinovniklerinin dolandyrjy aparaty arasalyar. Ýöne düýüpli, hakyky reformalar geçirmeden aýlanyp duran bu halkadan çykyp bolarmy? Kuwait Türkmenistan bolmak islemänni. Ol diňe perspektiwany saýlap alypdy diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Александр Народецкий kommentariýasyn tamamlaýar.
Kuwait не захотел быть Туркменистаном и только так приобрел перспективу.
Сез Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясы белән таныш булдыңыз. Hormatlı dinleyiciler, 2009 yılı onun devamında olup geçen mühim vakaların en esaslarını nazara almak için şolar varada dürlü arayışları dikkatini de hödürlemek için.
Bu memurlu bir yüzü yaptırıyordum ölüm ve sizi doğrularımla hüsteye uygun neyeme öbürlüğünü bile olsun cümle tuttum bana dün.
Türkmenistan'ın içindeki halkımız bile ağrılatması ve yola koymak gerek.
Bir sağlıklık bu gepleşimizi 1. yanvar günü Aşavat Vatı ile akşam 7'de, 8'de, 9'da, 10'da, 2. yanvarda 27'de, 8'de dinler dilerseniz.
Kimin 9. yılda yurdumuzda cem içerikli öğrenimin ötesi öğren yukarı olup 10.7 götürme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kuzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Hazır olun 20 oluyor. Anlayan olun tas tura kuzaylarının birini anlayan.
Hormatlı prezidentimiz dünya halk yurt deyip ala dedi.
Anıp parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvatta ilatın işlerini çöğüt bilenok.
Gepli Yer Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. Efirde halkın sesatli rubrikamız. Hakimiyet çalışandan son Türkmenistan'ın esası kanunu, onun aşağında duruyan kanunçulukları üytkötmeler, koşmaçılır girdirli. Şoların bir de Niyazov Dövür'ünün hayhayli halk maslahatının yatırılmaktır. Olu orgon yaşlılar maslahatı adlandırılı. Bu orgonun hazırki yağdayı nâhili. Aşavatlı yazıcı Aman Murat Bugayfi dinleli.
Berdim Hümmet, devlet başına gelenden sonra halk maslahatı yatırılı. Ol Türkmenistan'ın en yukarı kurumu olmağını belirtti. Sebebi ol malmını ütködüldü. Yönü ön kormasını ölün arıp kaldı. Yaşılların maslahatı, halk maslahatının forma cahitinden gönlün oğunu devamıdır. Yaşılların maslahatı nedir? Halk maslahatı yani yılla bir yedek getiriliye. Yönü onunla kabul edilen kararların yürüdükü hukuk gücü yoktur. 2009 yıldaki yaşlıların maslahatını oğu hocalığına başlanan meselelere senedirli. Prezident olur hakkında çıkış etti. Yaşlıların gururlu, devamlı el çarpışmalar arasında olur kabul edildi. Yaşlıların bir daha çıkış edip, hormatlı prezident, biz oğu hocalığının kazanına kaynayıp siyasi ettik. Ol bizim belediyemiz, sizin kozgan meselenizden plan mesele en tek çiğ, onu en tek misirmeli ya da başkasarak formada karar kanun kabul etmeli çıkış etmedi. 2009 yılın 25. dekabrına geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde prezident tazı yılda yaşlıların maslahatının daşavuzda geçirilecektiğini onunla da oğu hocalık meselesine seyredilecektiğini haber verdi. Eysem ağır duru mal eseri işlerini sarp edip yaşlıların maslahatını geçirmek gerek mi? Aslında şükürman özü neyine gerek. Belki yaşlılara koyan hormat sıylamızdan nişan hükmünü gerektiğince tapılır. Yok, bir yaşlıların aksini değil de bir bölücüğünü koyan hormatımızdan nişan. Şu maslahatı yılın yılına şol uğradımda katması ya. Onların ağla basit ve vazife kursusunun hüzürünü gören adımlar. Onların arasında elinin zayrığına kuşkullar vermeli Dayhan. Kışına kar yaslanıp. Tomsun coklama üstünde beynisini kaynadan çöpon, karayers işçi olan arasında yok, bağır basıdı tuda az. Sonum için hem tazı edilen maslahat, yaşlılar maslahat edilen bir gerek kuramanı yapmak gerek. Yurt velayet derecesinde asla şeyle kurama gerek değil. Oğlu etraf derecesinde halkın özü zerur hasap etse onun bağından maller koy dürüstülle. Yönü bir zahatı bellemeli. Her ki dörüdüleyen zatın iyilisinde öncem geliyen kökü mektebi olsa o yaşamağı okuyuplu oluyor. Mesela Daşoğuz Levap velayetlerinde yaşlıların maslahatının 3-4 asırlık tarihi olan mektebi kökü var. Eğer biz yaşlılara hormat koyacak olsak onunla birinci akdeyavr yaşlıların halkarı oluyor. ol Türkmenistan'ın prezidentinin fermanı ile Türkmen kalendarına da girdilen resmi bayramçılık. Yine şu bayramın yurttaki ehli yaşla, aydarı peygamber yaşına yeten ve onun ulu yaştaki yaşlı nesli neye mi hormasıyla olsa yetmeli. Onların yekecesinde unutmalılar, atmaz tutup ehlisini hormasıyla etmeli. Yine sonra yedilen çıktığı yerine düşer. Yine sonra yaşlılar devletten ne, devletçilerinden ne razı olur.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizem öz fikir arayışlarınızı aytmak isteseniz, bizim mikrofonlarımızın açıktığını yine bir gedek yatla diyarız. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyarız. Teyadiyle'nin öngü seyirisi adıça sevdanın möçver artıyar. Her kim bayramçılık saçağı hem yakınlarını soğuz üçün yağdayının yettiğinden alacağı uğurluyar. Bu yağday nırkların kalmağına tesir getiriyar mı? Eğer şeyle olsa, hükümet tarafından ne hili tağallalar gerek? Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'i dinleyelim.
Esas hanım, karitlerin kımmatlaşığı teyadeyil bayramçılığına haas iti duyuluyor. Eyyem, 25. dekavurdan başlayıp karitlerin bahası kımmatlaş başladı. Yol kreyler hem yukuşudan yukarıval uğradı. Misal için, adet yavdaydı, Aşkavat, tecen aralığına katlayan, yengil masinlerin bahası ortaçı, 60 bin manat dolup duruyan olsa, her iki doğurda olurun bahası edil. 80 bin manada çıktı. Yani 31. dekabrdan başlayıp olsa yol kreylerin bahası ağırından 200 seçenini yukarı alır. Misal için karıştırlık bayramçılığımızda hep kurbanlık günlerimizde Daşoğlu'na gitmek için 500-550 bin manada çenini adam başına pul soranlıklarını sol gün yola çıkmaya hayal eden adamlar bize gurrun verdiler. Haritlerin vakası hem edil solur yani. Misal için her gün de vurdu. Yönü köy imitlerden, büyük önümlerden başlayıp hemmesi yukarı kalıp uğradı. Adeti avdaylarda 40 bin 50 bin manada çenini olan seyirlerin vakası her 60 bin manattan arzan değil. Büyük önümler hem ortaçı 10%'den az kımmatlamadı. Tehriyle olsa Büyük önümler, sihirler, sihir önümlerinin bahası yukarı alıyor. Yeteter zamanında bayramçılıklarda yürüyüşte yol kreylerin kımmatlı mallığı için koşmaşa yolu transportları koyuluyordu. Ama kıynan sakın Türk mühendislerine bayramçılıklarda nasların kalmağına belli bir derecede sağcısız sağcaksız geçirilen kürtçülüklerin çareler hem tesir ediyor. Misal için Kurbanlık bayramçılığının arşman şifahanasının açılmağı neticesinde devlet ulularının takmıyla dörtün biri sol yere çekildi. Demek, ön düzgün boyunca katlayan şehir içindeki ulularım, o etraf aralığını katlayan ulularım belli bir bölüğü katlamadı. Anlaşılır yer köpçülük çarelerine avtotransportların alınmağı, adamların çekilmeği hem haritların belli bir derecede kımmatlamağına getiriyor. Sorun için devletin meselelerinin biri bayramçılıklarda haritların yol kreylerinin kımmatlamalığının yönünü almaktır. Bunun için ilkinci nöbette devlet sağımsız sağcaksız getiriyen köpçülüklüğün çarelerinin sonunu nokot koymalı. İkinciden olsa hutsal gün haritların satılayan yar markasını giyinden korunamalı. Bellemel tarafı iktisadi nermelerin tasdiklemağına göre haritler Türkmenistan'a yokluğu için değil de kurumaçlıklı kurunulmayanlığı için kımmatlayar. Ana şu meseleler hakkında devlet çınlaka yoğulunup halkın yüreğinden kavul eden ulu beğenç duyguyla belleyen bayramçılıklarına haritler kımmatlaman yol kreyler hem öz bakasında dursa hakikatten hem devletin adam üçünlüğünü ananları dolar.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'i dinlediniz. Dünyanın köp yurdununa teyadil 31. dekabrdan 1. yanvara geçilen gece karşılanıyor. Oğanistan'a ol hicri yıl hesabına karşılanıyor. Meyalim Morşiyali Oğanistan hedir dünya cemiyetçiliğinin ünüs merkezinde. Bu yurtta daşar yurt harbaları, dürlü halkarı uğramalarının vekilleri, daşar yurt diplomatları, biznesmenler var. Olur yerli düzgün oyunca değil de öz yurtlarının akı deyaplarına göre teyadil karşılayarlar. ol düzgün yerli yaşayıcılara da öz täsirini getirýär. Geçip barýan ýylda Owganystanlaryň durmuşyna nähili özgörüşler boldy, täze ýyldan nähili umyt arzuwlary bar. Kabullaka barçymy Şamirdan Ulum radiýanyň taýýarlan gepleşigini dinläli.
Oganistan'da tazil esasen hicri yıl hesabınca belleniyer. Yine hazır bu yurtta milyonlarca daşarı yurtlar yaşayarlar. Şunun için Oganistan'da hem tazil bayramçılığı miladi yıl hesabınca hem bellenip başlandı. Hanım Alamtav'ın aydışına göre 2009 yılda onun durmuşunda kovuluklar bolmandır. Bomba partlamalar olupdır. Şundan ol ziyan çekiptir. 2010 yılda kovuluklar bolur deyip Hanım Alamtav umut bildiriyer.
Salay megzarayi sal çandam salim labut intijar
yakbar. Mahmud Khanın aydışına qaranda qutarıp baryan yılda Oganistanda öňüňe düşkiler bolupdyr. Vilayet kengeşlikleri we prezidentlik üçin saylawga çyrylypdyr. Halkın durmuş ýagdaýlary hem gowlaşypdyr. Onun öz durmuşunda hem üýtgeşlikler bolupdyr. Ýene täzeýilde hem gowluklar bolar diýip ol arzuwa diýer.
Rusagan kalla auditol de dowlat millet bagy.
Hususi Kilit Radyosu'nun işgari Muhammed Şerif'in aydışıça geçip barayan yılda Oğanistan'da yaşayan Türkmenlerin durmuşunda hem öngögü düşükler bolupdır. Tazi yılda hem bu şeyle devam eder deyip Muhammed Şerif umut bildiriyer.
Benim durmuşumdan geçen yıllarda kuyruklar boldu. Hazır edere iş var Oğanistan'da. Bana kuyruca işlerde işlepiyon. Öz yaşayan oban barada aydanımda Andıkay'ın dört etrafında hazır elektrik tuğu var. Bu yadımızda, oyumuzda yok zattı. Türkmenistan elektrik tuğunu verdi. Hazır bizim üyümüz yaktılar sonun bilen. Türkmenlerin durmuşunda kuyruklar buldu. Türkmen ovalarında kayıtadan dikeldiş işler başlanıldı. Mektepler açıldı, klinikler açıldı. Türkmenistan'ın Karamgol etrafında bir klinik kurap verdi. Sonun için biz Türkmenistan'a minnettarlık bildiriyorduk. Türkmenistan 2010 yıldan kömek eder deyip umut ettiyordu. Tadi yılda Afganistan'da farahatçılık bulur deyip, avadançılık bulur deyip umut ettiyordu. Yetip gelen tadi yıl bayramçılık münasebetli bütün dünyada yaşayan Türkmenleri tüyüs yörekten kutlayan. Bu yıl düşümlü yıl olsun, bolçılık olsun, avadançılık olsun.
11-nji sınıf mektep okuwçysy Abdullahem tamamlanyp barýan ýylda öz durmuşynda gowluklaryň bolandygyny aýtdy we täze ýylda hem şeýle bolmagyny ol dilek edýär.
Şu yetip gelen täze ýyla bütün türkmenlere gutlaýan. Şu sanda Türkmenistanda ýaşaýan türkmenlere hem gutlaglar aýdýan. Köne ýylda ýani 2009-njy ýylda meniň durmuşymda hem gowluklar boldy. Men häzir mektepde okuýan. 11-nji klass mektep okuwçysy häzir. Şonuň ýany bilen ingliz diline öwrenýän. Şeýle de kompýuter. Şol okullar arkaly milletime hyzmat ederin dip umyt edýän. Indi şu Oganistanda okumak bize mi ýeter etdi? Öň böyle mümkinçilikler ýokdy. Oganistanda ýaşaýan türkmenleriň hem ýagdaýy gowlaşyp barýar. Gelecek täze ýylda häz gowluk bolar dip umydymyz bar. Türkmenistan hem elim bilimi östürmekte Oganistan'ın Türkmenlere kömek eder deyip biz umut ediyoruz. Türkmenistan bizim ata vatanımız. Bizim ahli umudumuz Türkmenistan'dan. Türkmenistan'da hem tazeyilde bolçuluk olsun, obadançılık olsun.
Gepleşikleri geçirip azatlığı yetiren Kavul'dan Şaymir'den Ulum Radi.
Hormatly radio dinleyiciler, 2009-njy ýyldaky iň soňky habarlar günnelige programmamyzy geçirip gutaryar. Sizi yetip gelen täze 2010-njy ýylyňyz bilen tüýüs ýürekden gutlaýar. Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň işgärleri, habarçylary, hyzmatdaşlyk edýän jurnalistleri hem meňe berk jan taglyk, maşgala awadançylygyny, ýurt parahatçylygyny arzuw edýärler. Programmany Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Guwonç Gere redaktorlyk etdi. Ýene de täze ýylda efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.
yetleyer adatlık radyosu. Amşamız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 30. dekabrı, heptenin 3. günü. Muhabbettaki denan dünyası hem de aktual durum programlarımızı eştirmeden odun bunun okum havarlar ile tanış olun. Havarlar ile sizi Allah'ım Rahat Rahim tanıştırıyor. Başta havarların kayıt kaçamadım olu ile tanış olun. Dün 29 dekabrda Prezident Berdi Muhammedov gün orta yol öten gadiyatını öyleştirmek maksatlarıyla bağlanışıklı bir neçe karara kol çekti. Afganistan'da geçen yıl şenbe günü parahat yaşayıcıların öldürülme ulen bağlanışıklı derine geçiren hükümet topori bu adamların yurttaki daşar yurt harbaları tarafından alınık kaçılıp öldürülerini onaydiyar. Öten akşam Prezident Obama yakında Birleşen Ştaatlara uçup barayan yolu uçuşorunun içinde terror hücumunu amada aşırmak için edilen teyinan şıgı adamların sistem alayın gelengsizliğinin neticesi pehle denirdi. Ünlü haberlerin doğaları akmadım olurken tanış olun. Dün 29 dekabrda Prezident Berdi Muhammedov gün orta yol öten gadiyatını öyleştirmek maksatlarıyla bağlanışıklı bir neçe karara kol çekti. Prezidentin kol çeken bu kararında Yurdun Türkmen Gazi Devlet Konserine gün orta yol öten gadiyatını öyleştirmek işleri boyunca bir neçe daşar yurt kampanyaları bilen cemi vakati 10 milyar dolar tögerek bolan ödara kontrakt bağlaşmaga ıhtiyar veriliyor. Günorta yol öten gadiyatını öyleştirmek işlerine maya yatıracak bu daşar yurt kampanyaları, Türkmenistan'ın bu gadiyatına yer atı öyleştirişi işleri, burov skvajinalarını kurmak, gadi gaytadan işleyici obyektleri kurmak, gadi kukurttan arasılayıcı tenağı da obyektlerini kurmak yali işlerle meşgullanırlar. Düğün Moskva'da yerleşen Gıda Devletleri İnstitutu'nun Merkez Adi Oyunca Bölümünün direktörü Andrei Grozin, Türkmenistan'ın günorta günü var ve yakın günü var yurtların kampanyalarıyla gödöngünde tutuyan bu planlarının karışılmadık bir vaka değerliğini belledi ve gün vatar yurtların investisyatını çekmekliğinin Türkmenistan için hat behvitli olacaktığını noktadı. Afganistan'da geçen yekşembe günü parahat yaşayıcıların öldürülme ile bağlanışıklı derine geçiren hükümet topori bu adamların yurttaki daşar yurt harbaları tarafından alınık kaçınıp öldürülüğünü onaydıyar. Bu arada şu gün Hamid Kerdeyin Prezident Administrasiyatının yayrıdan resmi beyanatında belleniliyar. Hususanla bu aradaki resmi beyanatta harbi uçurda uçuk gelen halkara uyuşlarına değişli bir harbi utoporun yekşembe günü 3 tane yaşayıcı ayından 10 tane yaşayıcını alıp gidenlikleri ve sonra da oları atı öldürülükleri aydılıyar. Beyanatta aydılmağına göre bu atılıp öldürülen parahat yaşayıcılardan 8'i mektep okuçları. Kunar vilayetine yüz veren bu kanlı vakanı şu heptenin başında NATO uyuşlarının harbi resmileri yaralı fegocuçlara karşı geçirilen operasyon diye piyasetlendirdiler. Hamid Kerdeyin Prezident Administrasiyatının yayrıdan bu sonki resmi beyanatına NATO tarafından hazırlıkça hiçili komentari verilmedi. Ötün alışan Prezident Barack Obama yakınında Birleşen Ştaatlara uçup barayan yolu uçuşorunun içinde terror hücumunu amala aşırmak için edilen tıynanışığı adamların sistem olayın gelengsizliğinin neticesi piyasetlendirdi. Hususanla Prezident Obama hukukluluktaki çaktan aşa baştan soğumaların Al-Qaeda bilen bağlanışı olan 23 yaşlı Nigeriyalı rayatın Birleşen Ştaatlara varayan uçura münmeğe mümkünçülük verenliğine aitti. Şun Atrail'in yokortuğudu Tel Aviv ile Günvatar kenarın aralığındaki esası transport yolunun Palestinlilerin belli bir aralığa şenli katlamaklarına yol verici karar çıkardı. Günvatar kenardan Atrail'in patatı Tel Aviv'e şenli barayan bu esası transport yolu Yerusalim şehrinin hem üstünden geçer. 2002 yılda bu transport yolunun uğruna Palestin sökücülerinin bir neçe Israilli maşin sürücüleri atıp öldürmeklerinin aydı bilen Israil'in hükümeti bu yoldan Palestinlilerin katlamaklarını gadegan edipti. Şun Arağın Anvar provinsiyasında canından geçen iki tane hücumçuyunun amalı aşıran partlamalarında ağzından 20 adam ölüp 14 adam yaralandı. Yaralanan adamların arasında bu provinsiyanın gubernatörü Kasım Muhammed'in hem bağırdığı haber veriliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm haberlerinden kebirlerle tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım Rahat Rahim.
Salam, hormatly dinleyiciler. Denan dünyası programamıza başlayardı. Şugunki programamızda Anna Qovusvun qıyıdı bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Мне не хватает воздуха, этого турклеску.
Тәдейл ақшамы, нәхейлі нахарлар имек, адамың организм үшін пейдалы дейін темадан врач-диетологын пікірлеріні, шейлі де түркмен келін ғиыдларына тәдейл құтлығларыны діңләттілердіні. Толқыларымызға қалып. Umuman sinçiler 2009-cı ýylyň türkmen denanlary üçin bähbitli ýyl bolandygyny aýdýarlar. Sebäbi ýurtda täze okuw jaýlary, çağalar baglary, medisina edaralary açylyp denanlar üçin täze iş ornlary döredilipdir. Ýazyjy Amamurat Bugaýewiň sözlerine görä Türkmenistanda aýal gyýlaryň hukuklary kemsetilmeýär.
Aýalyňy bilýän ýa-da şunul denan beýler kemsetilmeýär, şol erkek töwlen den derejede Uedife dediğine işleyerim, okuyarım, hatta yadır. Üstüdet yaşlarına ağrımlı öyle tatlıştın ikisi şor genizlerimiz bizim. Sorunun oku kabul edilse oğlanların kabına hafta bırak sorun okulda dinstüverişleri.
Onun sözlerine göre yurda tədi prezident gelenin son pensiya yaşındakı ayarların pensiya pulları dikeldirip kəbir ayarları işlemedik bolsa da pensiya pulu berilip başlaptır. Çağaları tülünyan pasobiyanın muhtarı da. Artıptır.
Ben Muhammed gelinden sonra onun yine 10% kaldı. Zaten 250 bin manat vereceğim. Her aynı doğumlu sağa türünen yaş yarım, 3 yaş yansı pas oluyor sağa.
Şeyli de bolsa Bugaýew denanlary çağı doğurmağa höweslendirmek üçin orfetdäki ýaly şertleriň ýokdugyny aýdýar. Meselem köp çağal enelere muhtuna kwartira bermek.
Zahisol etser de urun ahiyyada ibn muhtuna verenle de ona güyüce yetip duran devletlerimiz.
Sözünün sonunda yazıcı Türkmen dinanlarını tədil bayrama bilen kutladı.
Dinan umuman milletin ağrı namı mertebetler. Ol ayar maskara diymek, ol yene diymek, ayar maskara diymek, ol gelin diymek, ayar maskara kıyırın ayarlı onun. Onun için ben şunları ınzamasınlar şunları. Vaktinden ön karramasınlar azap çekip kayga kama vatın. Eklik olgatlar şunları olsun diyor. Şunları buralarda düşünüp yaşasınlar. Köyüm namısının, milletin namısının şunları bağırlığına düşünüp yaşasınlar. Sebebi çok bunun şeyden akıllı var. Kızıl güllüğüzün kıyırıyosu olmasın. Kıyırıyosu olsa da kızıl güllüğüsü olmasın diye. Elimizin ayasında saklarlı gelirlerimiz, kıyırlarımız, gelirlerimiz, kıyırlarımız. Bizim kızıl yüzümüzü, yiğitlerimizin yüzünü aşağı etmesinler. Maşarı namısının baydağımızdan belirtti. Peyak saklasınlar. Yasaklar, çolkağını zaten kırladı o.
Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Belli Türkmen yazıcısı Anna Qovusovun qıyıdı Parijde yaşayar. Kardeşim Quvanç Kere bilen söhbetdeşlikte ol ata vatanı Türkmen sani küyseyendigini aytıptır. Gelin onun geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleyelim.
Zana Qovusova, ilki bilen Parijde nekili gelininiz varı da gürün veraysanız?
Я живу в Париже уже 20 лет и...
Мен Парижде ям 20 ел бәрі яшыярын. Мен Парижде яшамағы ва ішлемәгі мұдамы арзу едіптім. Чүнкі бұ шәхерді гүндоғырлы художник үчін өрән аматлы атмосфера бар. Париж моданың, дизайның ва тәзі сергілерін кетірілген меканы. Прогрессив сұнғатың әхлі қазананларыны бұ азайып шәхерді көрмек мүмкін. Худшылар ем менің үчін жұда мөхім болды. Мен бұ азайып шәхерді өз орнымы таптым. Мен көп ішледім, рекламалар үшін хем ішледім. Бедек шайларны ясадым. Белли француз зергарының шіркетінде бір нәчі иллавы ішледім. Шереде қарашсыз зергар хөкмінде ішледім. Англияда, ЮНЕСКОда, ва башқада мүмкін олан ерлерді әке сергілері қатнаштым. Шереде мен Парижді әке Орс Соборының реставрациясын кечірдім. Ва башқа заказлар алдым. Бұлар маңа башта мадды тайдан ұлы көмек өтті. Elbette men Türkmenistan'da öni östüm. Hoya vatanım menin bu isancım. Türkmenlerin milli şahit epleri bütün dünyada tanalyar. Olar ören acayip ve öz oluşlu olup, başka halkların kıdan ören tapautlanyar. Elbette bu zatlar menin zergarçilik işlerime uli tiyatir getirdi. Men Türkmenistanlı dığımı eşol işlerimde görközmeğe çalışyarın. Olar esasan tibiyi daşlardan ve Türkmen motivli. Kartinalarım barada aýtsam olar köpdel, çünki men esasan zergärçilik bilen meşgullanýaryn.
И, конечно, туркменские мотивы присутствуют обязательно.
Сизин каакыңыз мерхум Анна Куусов туркменсаны кеңден таналган халк язды. Сизин дөрөжүлүңүздө каакыңыздын ойнан ролу бар деген күрүн берейсиңиз.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Каакым менин үчүн чейли бир көп иш этти. Мен худ каакыма миннетдарлыкта ажайып эсерлерден дурган китапхананы мирас алдым ва уларды чагылыктан хөвөс менен окудум. Шелере менин пикиримче онун язычы дөрөдүчүлүк ишкери өкмүндө түркмен меденгетине кошонду үрөн улу деп пикир эдерин. Белки бул көплөрүн ядындадыр. Каакымын бүргүт атлы кошкусу менин эң кобу көрген кошкуйм. Хадир биздин машкаларыбыз каакымын эң кобу эсерлерин Москвада тиядын чап этмек үчүн таярланар. Ул орусча ва 2 томдон ибарат. Болор. Менің досым белі француз язычысы Три Марияк олары француз діліне тердім етмекчі.
Писатель французский известный Три Марияк, он будет переводить на французский язык тоже.
Сіз қақыңыздың нәкел қылық кәсиетлерін хас қуыр ярдыңыз?
Мой отец был человек широкой культуры.
Менің қақым ұлы меденетін адамы дей. Ол көп юрда сияхат етті ой, өрен ачық көвінлі адам дей. Ол ажайып шахир деп пикир эдерин. Менин каакым яш шахирлары ва язычылары көп көмөк этти. Бу көплөрүн ядындадыр деп ойлонярын. Элбетте каакымын мага эден таасири чексиз. Түркмөнлөрүн медени байлыгын эхем мен каакыма миннетдарлыкты доолу өрөндүм.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар түркмөн медениети сунгаты менен ичкени кызыкканярларбы?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские, туркмен
Олар үчүн түркмен меденияти сунгаты үрөн кызыклы, себеби түркмөндөрүн ажайып шайтептерин, халыларын көпөр билер, эми булар хусусан меденият менен кызыкканган адамдар. Жөн түркмен скульптура, керамика, дизайн иштеринин ажайып ва дөврөбап шайтептеринин хадырки жагдайлары барды. Француздар хисат менен оклар. Мен бу урларда усаатларын бардыгын ва милли дептери давам эттиргендиктерин билерин. Менин пикиримче худ шудаатлары дүйнө көрсөтмөк керек. Түркменстандын ва Франциянын арасында медени маалыматтардын алыш чалышыгын көпүрөк жол коймалы. Бу түркменстандын художниктер үчүн өрөн мөхүм, себеби прогрессив сунгат барада маалыматтарын жоктугу олорун өсмөгүнө зепер етирер. Мен түркменстандык художниктердин Парижге жуда аз келгенлигин белгилемекчи. Мен олору элимден келген көмөгү деп Париждеги эң ажайып сергилерди көрсөтмөгө чалышыярын. Олору өкмөн көрмөк ва сунгат барадагы китаптарды алмак зарур, чүнкү олору Ашхабадта сатып алмак мүмкүн дел. Сонун ялыда колойда Түркменстандын сергисинин ва концертинин Парижде болмандыгы өрөн кыйнанычлы. Меселен Өзбекстанга туристтердин көпүрөк бармагы үчүн олор һәр жылда бир нече кадак серги концерт курат. Ярлар. Парижде актив медени чаралары кечирерлер. Жоосун болмаса биздин юрдумуздун медени байлыктары парижлелери хайран калдыржак. Элбетте мунун үчүн кобу сергилери курамалы. Ол француз интеллигенциясына улу таасир эдерди. Түркмөнстандагы медени турмуш барасында олорда эч эле маалымат жок.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сиз узак баатлап түркмөнстанга бармансыңыз. Эсе күйсөңүз жокмы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Элбетте өрөн күйсөйөрүн 20 жыл өрөн узак мөхлөт. Менин Түркменстанда кечен чагылыгым, жашлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Мага Түркменстандын хубасы жетенок. Мен Түркменстандагы достарымды узак вакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызгын саламдарымды жолдоярын. Тези жылда аларга бакыт, саглык ва абаданчылык арзуу эдерин. Шол санда каакымын достарына ва аны унутмадыклары хем кызгын саламдарымды тези жыл кутлугуларымды жолдоярын. Алардын каакымы унутмаяндыгы ва сөйгөндүгү үчүн чуңур миннетдарлыгымды билдирерин.
Всем им огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Сиз кардешим Кубонч Керанын, язычы Анна Кобусовун Парижде жашаган кызы менен кечирген сөхбөттөшүүн тыңдадыңыз. Бейлеки байрамдардан тапаутлулукта тәзе ил байрамында кийжи ярынан соң нахар ийип ичимлик ичмеге догру келер. Эсасан кийжи саат 12де яхны ичимликлер ичилип тәзе ил үчүн кобу арзуу ниетлер эдилер. Бу байрам бир жылда бир кедек келгендиги үчүн биздин хеммебиз байрам яатта калыр ялык беллемеге чалышыярбыз. Диетологларын пікіріне көре, байрамы әлбетті ий бітіп қарсалмақ болияр. Эмма белемелі зат нәмелер иімелі дігіні білмек керек. Бұ барада диетолог Чинара Байбосова шейлі дейді.
Яңы жылды біз саат 12-де тосоз, бұл жа түн уақ.
Нахардон соң хүкман миуы иімелі. Миуы иілін нахар сіңдірмәгі көмек берер. Өсімлік яғы қосылын еңіл салатлар иімелі.
Жәңіл олат, сүйімді да олат.
Байрамы челі бар иіміз ічмәгі нәм аларсып ала дедіп башлайарыз. Диетологларын пікірін өгірі байрам күні ічімлік көп ішілер. Әхлі ічімліклер калориял хазапланияр. Діңі бір ічімлік ічмәлі. Диетологлар ақ вино ічмәгі маслағат берерлер. Әмі олхым ағач қарына ічілмейер.
Ағач қарын ашқазанға ічілбейді.
Соңғы дәуірде чағалар үшін хем дүзімінде алкогол, яғни спирт болмадық ішімдіктері теклей ве диярлар. Диетолог мүмкіншілігі болса, чағалары үйде таярланған ішімдіктері бермек білен чәкленмелі дияр.
Напитактарды бербегенге сыныштамақмын, себебі олар риск үстін.
Яс организм бір күнлік көбірек иілін иіметі сіңдірмегі мүмкін. Әмі ясулы адамлар нәме иіяндігіне үніс вермелі дейіп, өмір бойы шипағат ұйосы болып ешілен қанышай өзені байдияр.
Аның бәрілі жүрекі тәсіретет, шампанский, арақ.
Яғлы нахарлары көп иімелі дәл. Олорың хеммеседі жүрегі ярамат тәсірі дияр. Еңіл бұғылынан яды қайнатылан нахарлар иімелі.
Мәрі қайнатылған мүлет тамақтардан.
Әмі тәді үлді өзлеріні иіміттен чәкілендіреті келмедіклер. Ятмазан үш тағы дөң чағылар білен дашарек чықып, ғар ойнап, тәді хуады көпірәк қимылдаса, олары диетаның керегі де йоқ, дейіп специалистлер айдиярлар. Құтлық нобатыны Өзбекстан Өтүркменстан халық артисті Баба Мұрат Хамдамова берерсіз.
Мен Түркмен аял қыздарыны түй сүректен жеткілеген тәзірілі байрамы білен құтлайан, оларға жан салық арзу өдеген, ішлеріне үстілік арзу өдеген. Мен бақшы гүлі ойнап, ол гүлі көріп өресілер, көңілден әмі яқшы арзу ниетлері олса, әмі арзу ниетлеріне ерішіп көресілер.
Баба Мұрат Хамдамов түркмен аял қыздарыны ең оводан зинанлар дейіп білгендігін айтар.
Ең оводан аял қыздар дейіп білемін мен қыздарымды. Түркмен аял қыздары ешқашан өзінің киімдерін бұзмады. Сол үшін һәммә хайран қалыйлар. Басқа мен түркмен қыздарының киімдеріне хайран болам. Оводан бірінші орынға қоямын мен.
Құтлық нобатыны тәжігісалы танимал эстрада айдымшысы Фахри Дини Малиге берсек.
Ну, понимаете, когда я учился, была практика в Москве.
Мен оқап Москвада практикада болонымда түркмен қиызлары білен таныштым. Олар өз милли кейімлер өз көзеллігі білен мені кен алдырдылар. Егер олар мені яттан шықармадық болсалар, мен олар тәді ел байрамы білен түйс юрегімнен құтлайарын. Қой түркменлер білен тәжіклер ел мадам қоу қатнышықта болсалар, арзу ниетлеріне етсілер.
Они очень красивые, все что хорошее, все что...
Түркмен салы динарлары Өзбекстанның эстрада айдымшысы Әзиза Ниязметова құттылайар.
Бүтін түркмен қыздарыны манашы еңгі ел білен, чын юректен тәбриклеймін.
Мен әхлі түркмен қыздарын тәді ел білен чын юректен құттылайарын. Юрдымыз дейінші ө парахат болсын. Қатнашығымыз қиыз алып қиыз бермегіміз мүн еліліқ болсын. Мен Түркменстандағы әхлі танышларыма ө досларыма руашылық арды ө диярын. Тәді ел, тәді үстіліклер кетірсін.
Өз динені, өз ұрфыны, өз етіқадыны жоғалтпаған мүлләт мен Түркменстанда көремін, деймі?
Хорматлы дінлейчілер, шының мүлен Динан Дүниясы программамыды кетіріп құторияарды. Он таярлаптық қатыңыза етірін. Мен Майса. Ені де эфир толқыларында дұшыяншақ. Хош, сау болым.
Assalamu alaikum, hormatly dinleyiciler. Aktual gurun atlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. Qazaqstan 2010-njy ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçylyk wezipesini eýelemäge taýýarlyk görýär. Qazaqstan öňki Sowet Soýuzyna girýän döwletleriniň arasynda 56 agdadan ibaret bu gurama ýolbaşçylyk etjek ilkinji ýurt bolar. Emma Käbirsençler OBS-niň bu kararyny tanqid edip Qazaqstanyň bu gurama ýolbaşçylyk etmegi OBS-niň abreýine ýaramaz täsirini ýetirer diýerler. Şeýle pikiri öňe sürýän sençlerden biri hem düýbe Londonda ýerleşýän Chatham House atly barlaglar merkeziniň Qazaqstan boýunça eksperti Alex Neister. Şunlukda bu aktual mesele bizim aktual gurun atlı gepleşimizin novattaki tapkırının teması edilir. Söhbetteşliğimizde Cinap Nais London'ın telefon orkalı katnaşıyar. Cinap Nais, OBS bilen Qazaqstanyň ara gatnaşygy barada soraglara geçmezden özel bu gurama barada gurun beräýseňiz. OBS-niň maksatlary nämelerden ibaret?
The OBS is governed by a number of founding documents. The
OBS Helsinki şertnamasy we Budapeşt memorandumy ýaly ençe dokumentler esasında dolandyrylýar. Bu dokumentler adlaq zalyan guramanın gımmatlıklarından ve maktatlarından ibaret en çimi madadları özçün alyar. Şeyle de şol dokumentler gurama agda yurtların teritoriyal bütövüylügü, adamların kopsuzluğu ve şahsi adatlıklar saylıların adat ve erkin geçirilmegi, metbuğat adatlıgı, saylamak ve saylanmak hukuki al en çimi uğurları özçün alyar. Bu dokumentlerde şol gımmatlıkların gorap saklanmagy OBS agda ehli yurtlardan hem talep ediliyar.
Commit to upholding those values.
OBS kimin ýolbaşçylyk edip ýa edip bilmejek barada haýsydyr anyk kanun barmy?
There is no law, I mean, in principle
Bu barada hiç ýaly kanun ýok. Prinsipde OBS-niň agdaty bolan islendik ýurt bu guruma ýolbaşçy taýlanyp bilinýär. Emma bu karar adaq zalyan gurumanyň ähli agdalary tarapyndan bir agdan golanylmaly. Qazaqstanyň bu guruma ýolbaşçy edilip saýlanmagy barada karar ilk başda Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Britaniýa tarapyndan ret edilse-de, bu arada ikinji gerek geçirilen seçilişlikde bu kararı gurumanyň ähli agdalary bir agdan gollapdylar.
Initially it was blocked by the USA and the UK.
OBS-niň gymmatlyklary barada aýdan pikirleriňizde Qazaqstanda ýagdaýlar gabat gelen okyaly bolup görünýär. Bu karar guramanyň gymmatlyklary nukdaýy nazarından bir hili gapma-garşylyk döredenokmy?
You're absolutely right. Kazakhstan on in many areas does not live up to OSCE standards.
Aýdan pikirleriňiz dogry. Qazaqstanda ýagdaýlar en çeme nukdaýy nazardan OBS-niň standartlaryna gabat gelen ok. 2007-nji ýylda Qazaqstan bu gurama öz kandidaturasyny ýa-da edenine, bu ýurdun daşary işler ministri Qazaqstanyň adalet sistemasyny söz we metbuat adatlygy bardaky bu doklarda saýlaw barada kanunny reformalaryň amala aşyrylajakdygyna wada beripdi. Emma gynansak da ýurtda käbir ösüşleriň bolmagyna garamazdan adam hukuklary bilen bir hatarda käbir beýlik ugurlarda ýa-da gaýdyşlaryň bolanyna şahyat bolýarys.
Situation indeed in some areas Kazakhstan has gone backwards.
Şeýle ýagdaýda Qazaqstanyň OBS-niň ýolbaşçysy edilip saýlanmagy barada haqyqy karara nähil baha berip bolar?
I think at the time when the decision was made there were several
Meniň pikirimçe bu karar kabul edilen wagtynda käbir umytlara bil baglanypdy. İlki bilen Qazaqstanyň adam hukuklary we saýlawlar barada kanunyň goşukdygy ýaly ençeme problemalaryň bardygyna garamazdan bu ýurdun OBS-ye ýollaşy edilip saýlanmagy ýagdaýlaryň gowlugy tarap ýetkemegini iterge berer diýen umyt bardy. Qazaqstanyň hereket edýän käbir hukuk goraýjy guramalar hem edil şeýle sebäplere görä Qazaqstanyň bu wezipe belirlenmegini gollap çykyş edipdiler. İkinciden ähli ýurtlara deň we kelçilik edýänligini aýdan bu guramanyň ýollaşçylary müdama gunwatarly ýurtlaryň arasynda saýlanyp bilmez. Qazaqstanyň bu wezipe saýlanmagynyň bir sebäbi de şudur. Şeýle de Qazaqstanyň bu wezipe belirlenmegi şu mahala çenli o diýen aktiw bolmadyk regionlarda OBS-ye öz täsirini artdyrmagy ýardam eder. Meselen Merkez Aziýada serketlere kontrollyk etmek, neşe gaçakçylygyna we terrorçylyga garşy göreşmek ýaly ul problemalar bar. Qazaqstanyň OBS-ye ýolbaşçy saýlanmagy adaq zalyan gurama şol regionyny bu ugurlarda öz rolunu güýçlendirmäge mümkinçilik döredir.
That this would be furthered.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Qazaqstanyň OBS-niň ýolbaşçysy edilip saýlanmagy we onuň sebäpleri barada gurun edýäris. Mehmanymyz Döýbe Londonda ýerleşýän Chatham House atly guramasynyň Qazaqstan boýunça eksperti Alex Neister. Jenap Alex, Qazaqstany bu gurama ýolbaşçy edip saýlamakda elbetde OBS-niň öz maksatlary bolmaly, emma bu karar kabul edilende bu guramanyň prinsipleri we gymmatlyklary hiç kimin ýadyna düşmedimi?
You're absolutely right. It raises an important question about
Sizin beriyan soruğunuz yerlikli, sebebi bir taraftana obesi köp uğurlu kurama olmağızı inanışıp, adam hukukları oyunca problemaları bar olan yurtları hem öz için almağızı inanışıyar. Beylik tarafta murs obesi alkara jarnamalarına qavat gelen qımmatlıkları saylap alandığını aydıp, bu şert namaların kurama ağda ehli yurtlar tarafından berja edilmeğini qollap çıkış ediyar. Qazaqstan yal yurdun bu kuruma yollaş edilip saylanmağı varada karara seyredilmizde, obesiyenin ağzalarının ehlisinin bu kummatlıkları sarpa koyma yanlığına şayiat oluyarız. Benim fikrimçe bu yağda obesiyenin geleceği ve onun maksatları varada ulus olarak da ödüyar. Her açanla Qazaqstan ve kandidaturasını kılan edenle bu ençeme yurdu kıyın yağdayı sarıptı. Sebebi Qazaqstan demokratik ötüşler, adam hukukları ve söz atlığı yalı uğurlarda problemalar olan bir yurt. Şeyli yağdayda onu kollap çıkış etmekle köp yurtlar için ansat olmanı. Beylik taraftan eğer bu yurdun kandidaturası ret edilse, onunla bu obesiyenin köp ağdalı kuruma değerliği vardak sorularının orta atılmağına yol açardı.
Of equal members, West only some are allowed to chair the organization.
Şeyli yağdayda eğer erteki gün Türkmenistan hem öz kandidaturasını ilan edeyse, onun hem günbatari yurtlar tarafından kullanılmağı mümkün mü?
I don't think it would. I think that Turkmenistan is seen as an even worse.
Менин пикиримче ол голлоо тапмаз. Себеби Туркменистандагы кыйгылдайлар Казакстандын дурумы менен теңештирилгенде хатым эрбеттир. Туркменистандын өсүшүн болжоктугун айтып эч ким анандырып болмоз. Элбетте Казакстандын бу курама жоолбаш эдилип сайланмагынын бу юртта реформалардын чалтылаштырылмагына итерги бержек деп бардык пикирин орто атылмагы кем ялгышты. Олор Казакстандын кенийдим кечиш дөөрүн баштан кечирген бир юртун айдыярлар. Эмме акыйката караганда Qazaqstanın elitasının yurtta demokratik qımmatlıqları ornaşdırmaq qiyalı aladası yok. Şunluqda qurumanın yollaşılıq ve deyipesini bu yurda vermek arqalı obesiyenin Qazaqstan tarafından zamun alınmağına mümkünçülük dörödürlü. Qazaqstanın maqsadi obesiyenin qımmatlıqlarının yurda ornaşdırmaq ya da onu xas yaybanlaştırmaq deyil. Eytem alqarı derecede öz avrayını yukorlanırmaqdır.
The agenda of the OSCE as it should be.
Qazaqstanın bu qurumanın yollaşılığını eyyelemek arqalı qazancaq bolyan zadı nəmə?
My reading, and if one looks at how Kazakhstan interacts with international organizations as a whole,
Qazaqstanın qarşı dövlətlərin arqalaşına girən yurtların və Şanxay xidmətdaşlıq qurumasının çəyirində özünə alparşına seyredənimizdə, bu yurdun regional və Evraziyada yerləşən yurtların əlaqətnaşığını xas berkitmək barədə alad ediyənin aydıb biləcəkdəl. Ol beylik yurtların öz içərki işlərinə aralaşmağına yol verəcək istənik birləşikdən qaça duruyar. Qadaq yollaşlarının qadan mağısı ilə şiyan zadi xalqara dərəcədə qərar edilmək və avrayın yuxarılandırmaqdır. Olar bu maksatlarını obesiye yal kurumaların yol açtığı olmağı arkalı yetmeğe inanışıyar. Qazaqstan obesiye gerek gelenine bu maksadını yetmek varada planını katıgı ve hüşkarlık bilen amal aşırdı.
Kazakhstan government has played their hand very well.
Abreni yukarlandırmak olen bir hatırda bu kurumanın yol başı hükmünde Qazaqstan'ın berca etmeli kabir vezipeleri hem var. Astana bu cevap kerçiliğin hüddesinden gelipler mi ki?
Well, they, in terms of the issues they will raise.
Qazaqstan özünün bu quruma yollaşlı geçecek dövrünü orta açacak meselelerinin hatarında Uğanistan'da qiyaqdaylara esası rol verecektin aytı. Qazaqstanın bu yurt toyunca öz aladalarını bir eyyam arttır başlarının aydıp olur. Emma OBS'nin Uğanistan'da rolunun neyem olacak dugu diyen anıq del. Sebebi OBS'nin günvatar Evropada yerleşen ağzaları Uğanistan maradak aladalarını OBS'nin çeyagine del. Belki NATO kurumasının esasını alıp arayarlar. Qazaqstanın bu kuruma yollaşlı geçecek dövrünü orta atıp biləyecek beylik meselelerinin hatarında daş dövrünü qorumuq ve su ilə bağlı problemalar olup bilər. Bu uğurlarda kəbir ədimlərin ədilmək hem mümkün ve şeylə meselelerin obesiyyə yal halkara kurumalarının çəyəqində ara alınıp patlatlaşılmağı peydalı olup bilər. Emma umuman aydılarını Qazaqstanın bu kuruma yollaşlı geçecek dövrünü o diyen ulu tekliflerin orta atılacağına ya problemaların çözülecek dövrünü qaraşıp olmalı.
We won't see any concrete substantive proposals.
Cənab Nəyis, bizim bilən söhbətdəş bolanınız üçün köp sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, 2010-cı ildə OBS yolbaşçılığı edəcək Qazaqstan, bu yurtdakı yağdaylar və bu yurdun OBS-nin yolbaşçılıq vəzifəsinə münasib olub-olmanlığı barədə keçirilən söhbətdəşlərimizin mehmanı, Düybe Londonda yerləşən Chatham House adlı quramasının eksperti Alex Nəyisdir. Proqramanı Praqadakı studiyodan mən Muhammed Tahir alpardım. Yine şunun yalı aktual bir mesele boyunca aktual gürün atlayı gepleşikimizde geçirilecek söhbetteşlikimizde duşyan çak hoş sağ olun.